Galvenais mērķis ir veicināt nevajadzīga patēriņa mazināšanu. Ir daudzas lietas, kuras mums katru dienu nav vajadzīgas, taču ik pa laikam ir nepieciešamas. Un, lai novērstu to, ka katra mājsaimniecība tās iegādājas savā īpašumā, un tur tās stāv, krāj putekļus, ražošanā ir izlietoti resursi, tad mēs šo te modeli varam aizvietot ar nomas pakalpojumu modeli. Un lietu bibliotēkas ir tas starpnieks, kas savieno lietas ar cilvēkiem. Proti, tad, kad tās ir nepieciešamas, cilvēks var aiziet un aizņemties, un kad tā vairs nav nepieciešama, aiznest atpakaļ, un tad kāds cits to atkal var izmantot.